ezibhedlela isimuka simanga kahle ngoba abantu azabala zimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo basitrikile baqale beku-go slow ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangkhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangkhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela, simi njani? Ungasichazela nje ngamafitshane.
Ungaya esibhedleleni kathesi ungenamali, ukuthi u-private doctor wakho akulande kusho, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje sekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo.
Abantu ye uma ungakayi khona akungazilutho ukuthi kuyindlela ozabanjwa ngayo. Uyaphonga ukuhamba ngoba sesijayele ukuthi uyahamba esibhedleleni uma ungagula. Kodwa yikuthi ungafika khona ngale lawe suzibonela wedwa ukuthi laba bantu abanancedi abanika lona. Siphonga uphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele. Uma bekutshela ukuthi siyasila mithi, hamba uyozithengela imithi enje engakunceda kwesikhatshanyana, otherwise usimelele ukuthi izinto zizanjani.